Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Täna tervitame teid Paidest, Arvamusfestivalilt ja siin Eesti Meedia laval salvestame Kuku Raadio saadet Õigus ja õiglus. Mul on suur rõõm, et on kogunenud see telki nii palju kuulajaid ja rõõmuga tervitan ka meie tänaseid külalisi, Postimehe armastatud kolumnisti Mammit ehk kodaniku nimega Ene Pajulat. Tere Ene! Ja tervitan Tarmo Jüristot, kes on Praxise juhatuse esimees, maailmas palju rännanud, palju näinud mees. Tere Tarmo!
Tere!
Ja vestlust püüab juhtida õiguskantsler Ülle Madise ja nii nagu mõned korrad olen ette hoiatanud ja need, kes on kavaga tutvunud, siis räägime täna jällegi sellest, kas ja kuidas on võimalik saada vanaks, heas mõttes, olla rõõmus, terve, endaga rahul. Ja kui see kõikidel ei õnnestu, siis mis võivad olla põhjused ja kas neid põhjuseid oleks võimalik ühiskonnal meil kõikidel kuidagi kõrvaldada. Aga hakatuseks mõned asjad kohe ette, et loomulikult me ei taha üldistada, et just kui kõik inimesed, kes on mingisuguse hea piiri ja seda hea piiri me siin ka defineerima ei hakka, ületanud, et just kui siis kõik need inimesed oleksid rahulolematud või vaesed või kehva tervisega või et see ei ole nii. Me ei kavatse kasutada ka sõna vanur. Enega, kes on eesti keele alal vägagi kodus ja suur sõnaseadja ja keeletundja, just siin ennist arutasime, et ur lõpuga sõnad nagu kahjur, teadur, et need on kõik natuke kurjavõitu, et kangur ja kaevur olid varem, need on leebemad, aga need selle vanuri jätame ka kõrvale. Ja tänasest saatest kuuldes ka Aimar Altosaar, kes veab kuldliigat, üht väga lahedat liikumist, samuti ütles, et palun neid hirmsaid sõnu mitte kasutada ja seda me ei tee. Ja veel tahtsin öelda, et põlvkondi ei tohiks mingil juhul vastandada ja see, kui me räägime eakamate inimeste õnnelikust elust, ei tähenda, et see peaks tulema kellegi arvelt, vaid vastupidi, kui ühiskonnas kõik võiksid olla kindlad, et igas eluetapis on oma rõõmud, omad probleemid, et see oleks meile kõigile kasuks. Nii et põlvkondi me ka ei vastanda. Nii, aga nüüd hakkame peale. Et esimene küsimus, mida tahtsin teile esitada, on see, et miks on niimoodi, et mõnes ühiskonnas peetakse eakat inimest igal juhul austusvääriliseks. Et ma ei ole muidugi suur kultuurilooteadja, vaid õigusteadlane, aga mul on küll jäänud mulje, et näiteks Jaapanis on see, et sa oled teatud hulga aastaid elanud, kui sa oled elanud need aastad hästi oma võimete kohaselt, on kindlasti sulle eeliseks, mitte puudus. On ka palju usundeid, kus just nimelt see vana munk, isegi siis, kui tema kõneaparaat või kuulmine pole enam teab, mis terav, ikkagi ta on austusvääriline, sellepärast, et ta on kauem elanud. Et miks see on nii, et mõnes ühiskonnas on nõnda ja teises ühiskonnas kuidagi lihtsasti arvatakse, et ei kõlba enam töökollektiivi ja kuidagi tüütu on ja...
Jah, võibolla selle kultuuri teema on asi, et kus mul on ka mingid sellist... erialast tausta ja asja ja noh, kui sa Jaapanit mainisid, et siis Hiina on teine selline ka klassikaline selline kultuur, et kus see vanuse väärtustamine on traditsiooniliselt ja tänase päevani hästi olulisel kohal. Aga ma tahaks öelda, et tegelikult ütleme, see vanasõna tasemel on see juba Eestis, et kui me teame see halb ja tausta kulubed kumarda kõnekäändu, et siis see ei ole tegelikult kuidagi nagu kultuuriliselt võõras ka Eestis. Et kui nüüd küsida, et miks siis need asjad tundub, et täna on näiteks Jaapani ja Eesti puhul erinevad, et siis noh, mulle tuleb muidugi kohe pähe, et mitte niivõrd kultuurilised põhjused, kuivõrd siis sellised noh, pigem ma ei tea, sattumuslikud rajasõltuvus, see, et kust me kuidas oleme tulnud ja seal ma suunaks näpu teemale või tõenäoliselt aja perioodile, millest meil täna, ma arvan, rohkem juttu tuleb. Ehk siis see sama 90. algus, 80. lõpp Eestis, mis oli hästi suur murrang, suur ühiskondlik murrang. Ja kus siis Eestis mulle tundub küll, et leidis aset üks selline päris oma laadne, mida see ei ole unikaalne, seda on maailmas mujal ka juhtunud, aga selline nagu murrang või muutus selles, et kui me ühiskond muuts hästi kähku, hästi kiirelt ja isegi võrreldes selliste läheste naabritega nagu Lätiga, et on see, et Eesti poliitikud, peaminister Mart Laar oli kõige noorem peaminister kogu Euroopas on ju, eks vahetus tegelikult praktiselt ühe korra kogu ärieliit kultuuri seltskonnasse muuts oli aeglasem, aga ka seal tuli hästi palju hästi kähku noori tegijaid juurde. Ja ühel hetkel tekkis nagu selline arusaamine, et see elukogemus, see, mis näiteks siis Jaapanis teeb selle inimese nagu väärtuslikuks nii ühiskonna silmis, tööandja silmis, kus iganes, et see elukogemus, mis 90 aastatel siis vanematel inimestel pärines Nõukogude Liidust, et see on kuigi palju väärt. Et see oli asi, et millega ei olnud eriti selles uues vapras maailmas suurt midagi pihta hakata ja mis võib olla mingites kohtades oli isegi nagu risuks jalus või tagaks kaelas. Ja ma kahtlustan, et see on üks selline nagu asi, mille kiiluvees me täna suuresti ka elame, et seal tekkis nagu selline mingi, ma ei taha öelda nüüd kadunud põlgkond, aga vähemalt poolenisti maha kirjutatud põlgkond, et inimesed, kes sageli jäid ka tegelikult nende muutuste rataste vahele, inimesed, kes kaotasid oma isegi mitte ainult töö, vaid ühiskondliku positsiooni hästi kähku ja see on asi, et jah, mis ma mulle tundub see järelainetus kestab tänaseni.
Ja ma arvan, et see kestab tõesti tänaseni mõnes mõttes, et mu enda kogemus on ka see halb kogemus just 90. algult. Ma olin 40, eks ole. Aga ikkagi olid sa ajakirjanike pool veel kuidagi eriti, et siis tulid 17 aastased ja siis sa olidki vana.
Nagu mina sellel ajal.
Ja olidki vana ja vähe sellest, et sa olid vana, sa olid endine, eks ole ju. Et kuigi ma ütleks, et ajakirjanikel oli ikka päris suur roll ka meie see laulva revolutsioonini jõudmises. Et kõik inimesed kuulasid ju raadiot hommikust õhtuni, eks ole, lugesid lehti. Ma arvan, et sellist aega meil pole olnudki rohkem, kus inimesed oleksid olnud nii ajakirjanduses kinni ja see oli nii palju toeks, aga siis veel päeval lihtsalt on kedagi enam vaja. Aga ma olen lihtsalt parandamatu optimist ja kuna ma mäletan hästi seda, ma olin 16 äkki, kui meil näidati helisevad muusikat kosmosekinos kilomeetrised järjekorrad. Ja seal oli see tore nonn, kes ütles, et kui Jumal paneb ukse kinni, siis ta avab kuskil akna. Ja nii ongi olnud iga kord. Ja ma ütleks, et seal akna taga ootas midagi paremat.
Et sellel ülemineku ajal, kus tõesti paljud inimesed ju kaotasid oma säästud. Et paratamatult nendel meieealistel, kes siis praegu on 40 natuke peale või alla, ei olnud selleks ajaks midagi kogutud. Aga vanematel ja vanavanematel oli. Ja nendes reformides paljud kaotasid oma positsiooni, kaotasid ka selgelt raha. Omandireform, mida me ei kritiseeri, ilmselt poleks olnud paremat reaalselt toimivat võimalust. Et ka see mingis mõttes ajas inimesi riidu või jätis millestki ilma. Nii et tõenäoliselt jah, selles punktis vanem generatsioon sai kannatada ja ma arvan, et paljuski teenimatud, sest üks asi on see, et sa endise ideoloogia kandjad poliitikast või mis ärist me tolles ajas ikka räägime, aga siis ka ärist jätad kõrvale ja tuleb uus laine teistel põhimõtetel. Et see on arusaadav, see on alati nii olnud. Aga samas väga paljudel juhtudel oli ju see endiseks tempeldamine täiesti põhjendamatu ja praegu tagasi vaadates ma ütleks küll, et ega see põlvkondade vahetus, olgu see poliitikas või ajakirjanduses, minu isikliku arvamuse kohaselt ja siin vaatan ka endale oma generatsioonile otsa, et ma ei oska öelda, kas see on hea, et kas meie generatsioonis on nüüd rohkem riigimehelikust, rohkem pühendumust, võibolla ei olegi. Ja äkki sellel murde hetkel tekkis võimalus lükata vanem generatsioon eest ära muuhulgast tänu heale võõrkeele oskusele. Et mida paratamatult meie vanemate ja vanavanemate põlvkondadel lihtsalt polnud. No, Tarmo.
Jah, ma selles suhtes on hästi huvitav perspektiiv, et ma just praegu jäängi selle peale mõtlema, et täpselt, et ma täna olen siin veel viimaseid päevi 45-aastane ja et sellel ajal mina olen juhtumisi ka tõepoolest üks sellest nagu 90-ndate võitjate põlvkonnast, et see, kes tuli õigel hetkel ülikoolist välja, kellele maailm oli valla, et kes läks Hansapanka tööle, kelle sõbrad töötasid Ekspressis, jah, kõik see selline asi. Ja et nüüd panna seda sellesse perspektiivi, et olles ise nüüd 45 ja mõelda, et kuidas ma siis sellel hetkel vaatsin 40. Põlvkonda, et mis olid minu vanemate vanune, et kui kasutud nad tundusid või et kui siis noh nagu selle uue maailma jaoks, mis siis nüüd just oli ukse tabanud, et siin on veel üks selline huvitav perspektiiv, et mis ma mõtlesin, ma korraks kiirelt püüan ära mainida, on see, et ma juhtumisi tegelen praegu siin siis ühe järgmine aasta välja tuleva siis Eesti Vabariigi sünnipäevaga seoses draamaseriaali kirjutamise, kus me ühe konkursi siin võitsime ja mida me praegu filmime, mis räägib täpselt sest 90-ndatest ja Hansapanga tegemisest. Ja siis seal meil tekis üks selline kummaline huvitav olukord, et me mõtlesime, otsime peategelast ja et noh, see ei ole nüüd ilmselt mingi eriline saladus, järgmine nädal tuleb välja, peategelast on Sergo Vares, kes seal mängib. Ja meil tekis sellega üks spetsiifiline probleem, et on kahtlemata hästi hea näitleja ja me väga-väga tahtsime teda. Me mõtlesime, et on liiga vana. Et ta on juba 34. Ja sellel ajal, kui meie tegime Hansapanka, me olime 22, 23. Rain Lõhmus oli 27, kui Pankure. Mina läksin. Ja Jüri ja Tiina Mõis, kes meile tundusid nagu noh, vanad, nad olid 35. Olari Taal oli nagu, noh, tema oli see, vaata, üks haruldane näide sellest vanast põlvkonnast, kes suutis uues maailmas nagu siis edukas olla. Tema oli üle 40, see oli issand jumal, pensionär. Ja nüüd tulles tagasi see näitleja probleemi juurde, et meil oli selline kummaline olukord, ütlesime okei, et me need tegelased, keda nagu see näitleja kajastama peaks olema 22-aastased, et kas me siis võtame 22-aastase näitleja? Ja siis me ütlesime, ei, me ei saa võtta 22-aastat näitlejat, sest nad ei oska. Nad ei ole veenvad laval on üheks. Ja see oli see hetk, kus mind tabas see nagu arusaamine, me ei olnud ka veenvad. Pankuritena. Ma mäletan neid Soome pankurite pilkusid, kui nad istusid laua taga ja vaatsid meile otsa, et noh, nad tulid rääkima siin nagu siis regiooni suurima finantsinstitutsiooniga ja seal olid laua taga olid nagu sellised keskkooliõpilased. Et värskilt, ma istusin laua taga nendel nõupidamistel olles ülikoolis viimasel kursusel üliõpilane, enne lõpetamist veel on ju. Ja kui ma vaatan praegused 22-aastased, noh, toredad ideaalidega peale hakkajad inimesed, aga noh, nad on peaaegu lapsed, et noh, et nad ei ole valmis, nad ei saa sellised asjadega tegema. Ja nüüd kui mõelda tagasi selle aja peale, milline muutus see oli, kuidas noh, tõepoolest sellised nagu hilisteismelised või värskelt sealt välja pääsend inimesed ühtäkki võtsid riigi üle, võtsid ühiskonna üle, tegid kõiki neid asju ja siis ütlesid just nimelt nendele toona 40-stele, et teie aeg oli seal enne, et teie mingi kõrvale. Ja nüüd selle ise 40 sellest perspektiivist vaadates, see on kummaline.
Nii ta on. Ja see küsimus, mille tahaksin järgmisena esitada, on see, et kas äkki on see sama tollane 40, 50, 60 põlvkond ennast ise maha kandnud. Et usun, et te kõik olete pidanud vaidlema oma lähedastega või ka kaugemate sõpradega, et no kuule, et sa oled ise 64 või 72 ja miks sa ütled, et sa oled vana? Et ei kõlba sul seda riiet kanda, ei kõlba sinna kontserdile minna või reisima minna või et vana. No kuidas vana? Ei ole vana. Et äkki mingil moel need põlvkonnad kantsid ennast ise maha. Ja see on see koht, kus hea meelega lühikesteks kommentaarideks arvamusfestivalile kohaselt annaks sõna ka saali, kas kellelgi on selle asja kohta arvamus. Kui hetkel pole, siis palun Ene.
Ma kardan, et selles on iva. Aga noh, see võib olla ka seotud ikkagi selle 90. Aastate, noh, niukse šokiga võib olla või.
Aga see kestab siiani.
Aga see kestab siiani ja see on tegelikult uskumatu küll, et
noh. Et no mis on muutunud ju ja palju paremaks, et mäletan oma lapsepõlvest eriti need vanavanaemad ja vanaemad, kes tulid maalt talust linna oma laste juurde elama, ei saanud ise enam hakkama. Et siis mäletate ju küll neid rätikuid, mis niimoodi seoti lõualt sõlme ja et inimene võis olla 70 või 72, aga ta millegi pärast riietas ennast, olgu see nüüd armsalt öeldud, mutikeseks. Et tegelikult ei olnud selleks mingit vajadust, võibolla see oli mingi kogemus, mida oli varem nähtud. Aga see ei olnud kindlasti minu meelest midagi, mida oleks nooremad peale surunud. Ja tegelikult, et võibolla siin ongi see küsimus, et kuidas täna liikuda edasi niimoodi, et meie vanemate ja vanavanemate põlvkonnad ja ka järgmised põlvkonnad saaksid sellest aru, et tegelikult igas eas on õigus elada ja olla, mitte keegi ei tohiks ennast maha kanda. Ja ka see, mis puudutab vara näiteks, et kogu see mõtteviis, et just kui vanem inimene peaks olema erakordselt säästlik, isegi kui tal on võimalik paremini süüa või paremini riietuda või käia ära mõnel reisil, kuhu ta on eluaeg tahtnud minna või osta endale mugav auto kas või, et siis on just kui kohati niisugust hoiakut tunda nii nende vanemate inimeste endi poolt ja see on see, miks ma ütlen, et on ennast just kui mõttes maha kandnud, kui ka kahetsusväärselt nende laste poolt. Et just kui ei olekski õigust seda vara endale kasutada, et just kui peaks pärandama, just kui oleks näiteks järeltulevatel põlvkondadel sellele varale õigus. Kas see on ka äkki jäänud sellest meie taluühiskonnast või et kuidas see nii küll saab olla?
Ma korraks tuleksin siin ühe asja juurde tagasi ja ma kõigepealt esimese vooga ütleks, et ma ei arva, et sina seda tegid või silmas pidasid, aga öeldes, et ma tahaks kutsuda üle ettevaatlikus selles suhtes, et me ise ei oleks osa sellest probleemist, mida me püüame kirjeldada. Ehk tähendab, mis ma tahan öelda on see, et ei ole midagi valesti sellest, kui vanem proua tahab rätiku pähe panna. Et ei ole midagi valesti mutikeseks olemises. Et see on just see sama asi, et kui me näiteks Jaapanist räägime, et siis seal ei olegi seda ootust, et inimene peaks eluaeg nooreks jääma. Ei ole ootust, et sa peaksid 72-aastaselt jooma šampust, sõitma sportauto ja käima miniseelikuga. Et see, sa võidki olla vana, sest see on väärtustatud. See, et sa oled teistsugune kui noor. Kui enne Ülle mainis neid Aasia kultuure, et ma ei tahaks siin kuidagi üldistada nende puhul, aga mingil tasemel see üldistus siiski kehtib. Eks, et seal seda vanemat iga väärtustatakse rohkem. Ja üks selline huvitav asi, mida selles suhtes on ka kultuuriloolsed antropoloogid ära maininud, on see, et mis on erinev, on see, et kuidas pidi jookseb ühiskonnas vastutus. Ja Eesti ühiskonnas, kui nagu tavaliselt inimeste käest küsida, et mitte lihtsalt abstraktsena, vaid küsida konkreetsena, et ükskõik ma võin kellelegi otsa vaadata, et küsida, et mis sinu arvates, et kelle eest sa enne kõike vastutad, kas oma vanemate või laste eest? Laste eest, täpselt. Eestis vastatakse laste eest. Kui sa küsid selle küsimuse Hiinas, siis enamus inimesed ütleb vanemate eest. Et ma vastutan oma vanemate eest, ma pean kandma nende eest hoolt, ma pean tagama neile õige hea äraelamise ja minu lapsed vastutavad minu eest, siis kui ma sinna kasvan. Ja see on nagu selline asi, jällegi ma ei oska öelda, kas Eestis on kogu aeg nii olnud või see on millalgi muutunud. Aga see on see, mis asetab erinevasse nagu väärtusesse ka selle nooremate ja vanemate suhteeks. Ja nüüd see, mis ma enne just tahtsin öelda, et selles nagu, kui me elame selles maailmas, kus me vastutame laste eest, et kus see vastutus liigub nagu noorte poole või see hoolitsemine või tähelepanemine kõige laiemas tasemes. Et siis seal kipub jäämagi siis see vanem generatsioon nagu kuidagi üksi või selle hoole alt välja. Eks? Ja seda enam võiks olla tähtis see, eks, et me ei süvendaks seda ise kas teadmatusest hoolimatusest ka, et mõelda, et anda sellisele nagu vanema hea attribuutidele, et nagu rätik peas või hallid juuksed või kortsud näos kuidagi eraldi oma, et negatiivsed või sellist varjundit, et ei oleks seda põhjustki, et ma peaks oma hallid juuksed kuidagi ära värvima.
No mina arvan küll, et ei peaks häbenema oma kortse, mina olen omad üle uhke. Et ja minu meelest üldse kortsud kaunistavad inimest. Et tegelikult ju auga välja teenitud. Et vaadake nüüd Ivo Linnat, eks ole ju. No ikka isiksus. Vaadake tema noorepõlve videoid. Polegi teist, eks ole ju. Et meeste puhul üldse nagu antakse rohkem andeks kuidagi, aga minu mõelest kehtib see ka naiste kohta, et kindlasti teate kõik oma tutvuskonnast hulka naisi, kes on vanas eas palju karismaatilisemad, kaunimadki. Et ma arvan, et seda ei peaks nüüd küll häbenema, et sirge seljaka tuleks seda kõike kanda.
Et see on üks asi, mida me saame ilmselt kõik teha, et mitte kirjutada kellelegi mingi hea piiri ületamise tõttu ette, et milline peaks olema tema juukse värv või kas naised meigiga või ilma või milliseid riideid peaks kandma, et pigem olgu siin vabadus. Et ma ka ennist tahtsin rohkem viidata isegi sellele, et just kui olid ajad, mil peeti seda hea eestikeelne sõna alpuseks. Kui teatud hea piirist üle inimene endale näiteks uue ja kena riidetükki ostis. Et milleks, eks ole? Et tegelikult niisugust suhtumist ei tohiks olla ja iga üks olgu nii kui tema tahab. Ja siis kui panin sotsiaalvõrgustiku Facebook eile tänase kuulutuse ülesse , tuli sinna hulk huvitavaid kommentaare ja üks neist oli endiselt näitlejalt ja praeguselt kirjanikult Lii Undilt . ja selle peale , mis oli meie tutvustustekstis , et küll on kahju , et vähesed inimesed suudavad oma elukogemuse enda kasuks pöörata ja olla vanemas eas muhe ja lahe , siis Lii teatas ühe väga olulise asja . et tema küll ei kavatse olla muhe ja lahe , sest ta pole seda kunagi olnud . ja see on teine asi , mis on väga oluline , et minu meelest inimene võiks elada kuidagi loomulikku rada , olla see , kes ta on , et tõesti ei nooremalt keskealiselt ega kuldses keskeas inimeselt ei tohiks eeldada , et ta muutub kellekski teiseks ja justkui hakkab selliselt õigustama enda olemasolu või võimalust olla osa ühiskonnast või töökollektiivist või olla keegi
jah , aga päris kole on ka kogu aeg torsis inimesega tuba jagada . et noh , ma ei tea , minu meelest pärast surma jõuab mositada küll , eks ole ju , et noh , elu võiks kasutada millekski muuks .
no see kehtib nii noorte kui vanade kohta .
absoluutselt .
see on täiesti üldine . tahaks korraks põigata tegelikult siis üle maailma või ütleme siis arenenud maailma , tõesti täpsustame üle , arenenud maailma levinud  ühte olulisse mootorisse , mis sunnib vanemaid inimesi ennast ka iseenda silmis üha enam maha kandma . ja mis jällegi paljude just idausuliste traditsioonidega näiteks on täiesti vastuolus . et sa võitled iseenda keha loomuliku arenguga , aga tegelikult sinna suur osa majandusest meid just nimelt suunab . et sa pead püsima võimalikult kaua ikka seesama 22-aastane pankur seal laua taga , kellele kõik vaatavad imestunult peale , et mis ajab Eestis pangandusasju või et... .
No, selle osas mul on küll kergendus , et see aeg möödas endal on .
jah , aga see aeg ei ole möödas , kus ikkagi justkui tuleb enda keha vastu võidelda , kulutades selleks väga palju aega ja üha rohkem ressurssi . ja siis justkui tuleks häbeneda seda , et mis vanadusega niikuinii või iga lisanduva aastaga niikuinii kaasa tuleb ja samas sul see surve tuleb kogu aeg peale . et värvi juuksed ära ja siis ikkagi tuleb nägu kuidagi tõsta ja noorendada ja siis siin ja seal teha mingisugune operatsioon ja jõuame lõpuks nende . noh , Nancy Reagan oli vist esimene , kes minu lapse teadvusse kunagi jõudis sellega , et ta nägi väga imelik välja .
kusjuures see on selle omaette jälle huvitav ja sihukese kahe otsaga asi , et mida ma praegu siin kaasa mõtlen sellega , et ühelt poolt ma olen täiesti nõus , et see on minu arvates suur probleem on seesama see , mis on väga sihuke ameerikalik selline nooruse ja puutumatuse kultus , et see oli see , millest Nabokov Lolita tegelikult ka kirjutas , et see oli selline Ameerika ühiskonna sellise puutumatuse nooruse fetiši kriitika raamatuna . aga teiselt poolt see teine külg selle asja juures on see , et vaata noh , et Ülle , kui sa siin enne mainisid , et ei peaks olema sellist ootust , et aastad lähevad mööda , aga sa jääd ikkagi kogu aeg samasuguseks . see teiselt poolt ei tohiks seda võtta ka siis liiga kergelt sellise vabandusena . et ma ise pean ütlema , ma siin veel 3 aastat tagasi siinsamas Arvamusfestivalil käisin julge 15 kilo raskemana , kui ma täna olen . ja sellel hetkel siis ka nagu peeglisse vaadates tekkis tunne , et noh , keda ma petan , et ma olen siin ikkagi juba 42 on ju , eks vaatan , mis mu kursavennad kõik , et noh , enamus ei ole mitte ainult paksud , vaid ka kiilakad , et selles suhtes isegi hästi läinud ja et noh , et mis ma siin pingutan , et püüan kuidagi püsida selles kaalus , kus ma siis just täpselt seal 22-aastaselt olin , on ju , eks . ja täna ma ütlen , et noh , et see ei ole õige , et see ei ole see , et ma 45-aastane olen , peaks tähendama , et mu kehamassiindeksi lagi liiguks kuskile mujale või et ma ei peaks enam olema võimeline olema heas füüsilises vormis , heas teravas vaimses vormis , ei pea olema võimeline tegelema nende asjadega , millega mul noh nooremana tegeleda meeldis , eks . et noh , loomulikult ma annan endale aru , et mu keha ei suuda teha neid asju , mida ma suutsin veel 10 aastat tagasi teha , aga see latt ei peaks ka liiga kergelt sealt nagu langema , et ja see on natuke see enese maha kirjutamise asi on ju , eks , et kui sa mõtled , et see üldine arusaamine on see , et noh , vanus , see vanus on selline , et kus lihtsalt noh , vaat  inimesed jäävad vanaks või muutuvad selliseks nagu nad muutuvad , et siis see allaandmine võib liiga kergelt tulla vast .
jah , ma ei oska selle kohta midagi öelda , sest et noh , ma ikka noh käin ujumas ja sõidan rattaga ja ausalt öeldes tahaksin ma ei tea , äkki keegi oskab aidata , ma tahaksin , et minu rattale pandaks suunatuled  sest et vot see probleem on mul küll , et paremat kätt ei saa enam lahti lasta ratta küljest , et vasakuga ma saan veel suunda näidata , aga paremaga enam hästi ei saa . nii et kui vilguks midagi seal taga , siis oleks tore .
ja jälle sa , Tarmo , osutasid väga õigesti teatud tasakaalupunkti vajalikkusele . et loomulikult see , et surub ühiskond peale vajadust üha rohkem panna ressurssi sellesse , et võidelda näiteks näokortsudega . et see on üks asi , aga tõesti teine asi on see , et inimene ise oma väärikuse eest hoolitsedes tegelikult hoolitseb ka oma keha ja vaimu eest ja siis muuhulgas leiab ka selle sobiva liikumise või selle muu terve ja rõõmus olemise viisi . ja kellele muidugi looduse poolt ikka ei ole seda peenikest keret antud , et siis eriti daamidel noh , ilmselt tegelikult ei ole mõistlik ka suruda seda peale . ja teha neid sellega õnnetuks .
depressiooni langeda nüüd ka ei oleks mõtet , eks ole .
no just  nii , aga nüüd me jõuame .
ma korraks lihtsalt ütleks siin , et sihukese positiivse märkusena siin , et ma ise iga hommik noh , kui ilm vähegi lubab jala tööle minnes , mis on 99% hommikutest , jalutan läbi politseivargi , et kuhu Tallinna linnas on pandud üles need võimlemis sellised .
riistad
riistad jah , et need on sihukesed lihtsad , hästi töökindlad , väga lihtsal mehaanilisel printsiibil põhinevad asjad . ja nüüd , et kui ma , mulle ei meeldi endal kella 9-ks täpselt kontorisse jõuda , ma jõuan kuskil 10 paiku veidi hiljem . ja see on just see aeg , et kus ma näen seal selliseid reeglina need inimesed , kes neid kasutavad seal politseipargis , silma järgi ma ütleks , on kuskil sihukese 60-70 kandis . ja need on nagu noh , rõõm on vaadata füüsiliselt aktiivseid inimesi , et kes on seal tavaliselt hästi heatujulised , müttavad nende kõndimis- või keerutamismasinate juures ja see on asi , et kus ma esimese hooga , kui ma neid masinaid nägin , ma ei osanud nagu arvata , et mis nende point või iva oleks , aga et praegu ma ütlen , suurepärane asi , et sellised on parkidesse tekkinud .
räägime linnainimese vaatepunktist , et ma kujutan ette , et hulk kuulajaid praegu mõtleb sellele , et kui ikkagi sul on , kellel on veel loomad maal , eks ole , on loomad talitada ja tegelikult tuleb praegu siin mõnda päikselist päeva kasutada , sein võtta ja et ei ole selleks aega . ja paljudel , kes on teinud pikalt rasket füüsilist tööd , ei ole selleks ka tervist . nii et ju see on ka üks päris oluline veelahe nii-öelda noh , siis selle heas või heaolulises mõttes lääneliku ja siis võib-olla vähem arenenud või järele jõudvate riikide vahel . et meil on paratamatult palju neid , kes on pidanud hirmus rasket tööd tegema ja tegelikult ju ka tervisespordi võimalused ei olnud ja kahjuks praegugi maal mitte igal pool ei ole kättesaadavad . nii et inimesed ei saa seda , mis näiteks sealsamas Tallinnas või ka Viljandis või ma usun , et siin Paides , Tartus , Pärnus on kättesaadav , et see igal pool ei ole . aga jällegi ka selles läheb asi paremaks  nüüd enne kui jõuame selle päris tõsise teemani , et miks ikkagi see on nõnda , et jälle siin viitan rõõmuga Aimar Altosaarele , kes on need teemad hoolega läbi mõelnud ja kirjutanud . et miks on see nii , et töökollektiivis kiputakse siis seda inimest , kes on seal üle 60 või 65 kuidagi pigem tõrjuma või kui ta juhtub uut tööd otsima , et siis ta seda ei leia . eriti juhul , kui tema karjäär on olnud tegelikult väga edukas  et tegelikult jah , võib-olla sellest praegu räägimegi , et siis kui aega on , siis pöörame leebematele teemadele tagasi . et mida selle vastu annaks teha või mida teie siin selle põhjustena näete ?
Ma ei oskagi arvata , mis asi see võiks olla , aga mina tean samas ikka üsna mitut noh , kollektiivi siis ütleme niimoodi , kus tegelikult hoitakse nendest vanadest küünte ja hammastega kinni . sest et kui ta on ikkagi lahe inimesena , lahe , kui ta ei ole tors siis , eks ole , kogu aeg ja maailma peale vihane ja kui ta on olnud noh , teistpidi me ütleme ka , et üle 5 aasta nagu ei tohikski ühe koha peal olla . aga kui ta on olnud selle koha peal mingi 30 aastat ja ta on nagu kahe jala peal arhiiv jah , ja kui ta oskab nooremaid õpetada , et tegelikult need juhid hoiavad tõesti künte ja hammastega vahel neid vanu kinni , et jumala pärast , et mis ma siis teen , kui sa ära lähed . et ma ei tea
et sina arvad , et seda probleemi eriti pigem ei ole ?
ei , ma kardan , et siiski on , sest et kui koondamiseks läheb , siis ikkagi 58-aastased kipuvad ikkagi ka sageli esimesena minema nagu sinna haamri alla , aga ja nendel on ka tõesti väga raske ikkagi leida uut kohta , et ei , ma arvan , et see on probleem küll .
ma ka ütleks , et see probleem selgelt on , sellest hea näide või noh , ma ei tea , hea näide .
näitena hea , aga ühiskonnas halb .
jah , on eks siin hiljuti palju ja teenitult palju tähelepanu pälvinud siis Urmas Someler, kes juhtumisi mu kursavend, et kes ka nüüd peaks olema 46. Tema hiljutine väljaütlemine, et üle 45-aastased inimesed ei suudagi enam midagi juurde õppida töökohal, siis riigi kinnisvara aktsiaseltsi juhina see asja öeldud. Et ma arvan, et see ikkagi peegeldab täna ka kahjuks päris laialt levinud seisukohta ja vaadet, et vanemad inimesed ei suuda kohaneda, et nad ei suuda õppida uusi asju, nad ei saa hakkama enam nende asjadega nii hästi kui nooremad. Aga teiselt poolt positiivse poolena võin öelda küll, et me Praxises oleme väga palju tegelenud siis sellise töökohtade kohandamise teemaga, mis on oluline teema hästi mitmes mõttes. Et ühel poolt see on oluline sellise just nimelt sellise sotsiaalse õigluse, õigsuse, võrdse kõikidele hea ühiskonna perspektiivist, aga teiselt poolt see on täiesti pragmaatiline probleem hästi paljudel tööandjatel, kus noh, me teame, et täna, et Eestis töötajatega lugu kiita ei ole ja siin lähema paarikümne aasta jooksul jällegi puhtalt demograafiast ja meie siis immigratsioonipoliitikat sõltuvalt ei paista kuskilt neid uusi töötajaid nagu kümnete ja sada tuhandetega juurde tulema, pigem teistpidi. Ja see on pannud terve hulga suuri Eesti ettevõtteid. Siin näiteks ma tean Eesti Energial, Eleringil on sellised nagu organisatsioonisisesed programmid, et kus planeeritakse inimeste karjääri ette organisatsiooni sees. Et see ei ole mitte enam, see eeldus ammu enam ei kehti, et kui sul mingi töötaja muutub nii-öelda tarbetuks, sa lased ta lahti ja võtad uue asemele. Et see ei ole üldse lihtne, see uute töötajate leidmine. Ja seepärast on siis nagu aina rohkem sellised suure organisatsioon on võtnud selle pikaajalise strateegilise vaate, et inimesed, kes näiteks enam ise mehaanikutena nii-öelda töökoht või objektidel ei jaksa käia, et nemad koolitaksid välja, nad oleks mentoriteks varematel. Või noorematele siis uutele töötajatele. Ja see on asi, et mille jaoks siis Euroopas on selle kohta väga palju häid näiteid üle Euroopa tervel hulgal suurtes ettevõtetes on see siis nagu nii-öelda kontinendi üleselt juurutatud see samase karjääri planeerimise süsteemid, kus inimene siis kui sa sinna 25 aastat näiteks selle organisatsiooniga liitud, sul on see kaar nagu ette näha kuni selle ajani kui sa 65-70 pensionile lähed, et sul on võimalik näha igas nagu oma karjääri elu staadium, mis on see sulle jõukohane ja siis sellele organisatsioonile kasulik karjääri etapp seal. Nii et jah, ma arvan, et see probleem on olemas, aga teiselt poolt, et selle probleemile on olemas ka terve hulk praktilisi lahendusi mujalt maailmast ja terve hulk neid, mida juba ka Eestis täna tegelikult proovitakse ja rakendatakse.
Et mulle tundub ka, et Euroopas võib-olla vaadatakse sellele asjale natuke teistmoodi. Et mul on, see oli nüüd juunikuus selline tore kogemus, et käisin Dublinis inglise keele koolis ja seal oli neil niisugune tore kursus 50+. Ja meie seltskond oli 8 inimest ja 64-70. Ja väga vahva, ma ütleks, et ei ole vahet, kas õpivad 20-sed või 70-sed. Aga kõik nad, ma olen ainus eestlane, aga ja üldse seal Eesti, esimene eestlane selles koolis. Et aga nad peavad seda vajalikuks, eks ole. Ma ei tea, ma ei oska öelda, kui palju meil nüüd veel on 70-aastasi, kes veel kuskile läheksid midagi õppima, aga samas tegelikult nende arv kasvab ka kutsekoolides kogu aeg. Et inimesed, kes hakkavad nagu lähenema pensioniaani, et nad ikkagi lähevad ja õpivad seal midagi hoopis teissugust asja, et ma olen kirjutanud nende. Et ma tean ühte kirurgi, kes õppis, saab seal kutsehariduskeskuses rahvusliku käsitööd. Ta ütles, et ta ei suuda enam seista seal kirurgi laua taga, aga talle meeldib koduda, eks ole ju. Ja kavatses firma teha endale. Nii et 65-aastane. Eks ole. Nii et ma arvan, et see perspektiiv ka ei ole meil nii väga lootuselt osalt öeldes.
Küllab tulebki neid kunstlike eapiire maha võtta ja siin paratamatult meenub see, et ega siis ka koolidesse astumisel kiputakse neid eapiire ikkagi jätkuvalt ette panema, kuigi asi läheb paremaks. Ja tõesti need head näited kinnitavad, et see ei ole mõistlik ja eriti vaadates ette perspektiivi, kus ikkagi lihttööd kipuvadki kaduma ja samal ajal siis ühiskonna struktuur ja ka tõenäoliselt majanduse mudel nii palju muutuvad, et sellist üldist pensioni iga ja üldist pensioni, nagu me praegu tunneme, ilmselt tulevikus ei ole. Mis ei ole mingi katastroofi kuulutus, asjad on lihtsalt teistmoodi, et loodetavasti inimesed saavad elada pikema ja tervema elu, et teha lihtsamat tööd, ei pea oma keha lõhkuma eluaeg nende tööde tegemisega, mida võiks teha sama edukalt masinad. Nii et sellest johtudes loomulikult, et tegelikult iga üks, kellel on huvi, peaks saama õppida uusi asju ja proovida ka erinevaid töid ja tegemisi. ja üks asi , millega ka oma ametis olen kokku puutunud , on see , et jätkuvalt on mõnel pool säilinud selliseid eapiire , kus inimene lastakse lahti sellepärast , et ta sai 65 näiteks . ja jällegi millegipärast ei ole siis kohati ülemustel julgust vaadata inimesele silma , öelda , et sa selle tööga ei saa hakkama ja meil muud pole pakkuda . vaid väga paljud eelistavad , et niisugune üldine piir on olemas . ja samas meil on jälle olnud ka teistmoodi näide , kus oli üks väga hea avalikus teenistuses , väga hea inimene , oskas asju hästi heas füüsilises vormis ja pigem tema ülemused pöördusid , et miks see seadusesäte selline on ja et ega ta mitte põhiseaduse vastane ole . et vanuseline diskrimineerimine , kuna inimene on heas vormis , ta tahab tööd teha , ta oskab tööd teha , teda on Eesti riigile vaja , aga on seadus , mis ei luba . nii et küllap need kohad tuleks tegelikult üles otsida ja pigem minna ka nende eapiiride puhul ikkagi sisuliseks . Lähtuda inimesest , mitte sellest formaalsest east . ja nüüd on järgmine küsimus teile , et kas teie meelest see üldine pensioniiga , see joon , kus allpool on siis nii-öelda noor inimene ja ülevalpool on pensionär . et kas see on tegelikult hea või tuleks nüüd hammustada see teema läbi ja öelda , et sellises mõttes tulevikus pension kaobki ära , et säilib vajaduspõhine ühiskonna tugi neile , kes ei suuda ennast ise elatada . aga et seda nii-öelda piiri , kus siis pidulikult astutakse aktiivsest elust välja , et seda ei olegi .
no ma arvan , et kui see piir on selline , et see annab tööandjale nüüd automaatselt õiguse sind lahti lasta , et siis see ilmselt ei ole väga sobiv piir .
no nii ta praegu on .
aga jah , et ma ei tea , siin on olnud juttu , et see , et sa võiksid valida , et no praegugi vist juba natuke saab , eks ole , saab minna eelpensionile mingi hetk . et kuidas sa tunned , et võib-olla sa noh , oled natuke aega ära ja tahad uuesti tööle minna , et on ka vahel on tõesti nii , et on kopp ees , eks ole , et noh , oleks kuskil eemal . hoiaks lapselapsi või mis iganes ja läheks siis tagasi , kui keegi sind võtab .
see teema on tegelikult jah ju praegu Eestis väga selgelt töös ja töölaual , et siin me võib-olla läheme lihtsalt natukene teise suurde alasse , mis on siis töösuhete muutumine , et kuidas inimesed tulevikus edasi töötavad , kui kaua nad töötavad , mil moel sul on võimalik pensioni välja võtta . tõepoolest , see on ka tegelikult täna sotsiaalministeeriumis arutamisel needsamad küsimused , et kas sul on võimalik siis noh , nagu valida hetke , millal sa lähed , kas sa oled osaliselt tööl , kas sa võtad millalgi varem pensioni välja , niikaua kui see noh , kohustus nagu riigi poolt neutraalseks jääb . ja selle nii-öelda algpõhjuseks või survestajaks ei ole mitte niivõrd noh , küsimus sellest , et kuidas suhtuda vanemaealistesse inimestesse , vaid jah , lihtsalt ka nagu küsimus sellest , et see , mismoodi me töötame , muutub see , kuidas me elame aina kauem . see , et töö ei ole lihtsalt mitte ka ainult küsimus sellest , et kuidas leib lauale tuua , vaid küsimus eneseteostusest , küsimus sellest , et kuidas need inimesed , kes noh , ükskõik , mis nende siis vanus on konkreetne passis , et kuidas nad saavad panustada sellesse ühiskonda , kus nad elavad  ja selle osas jah , ma arvan , et on täna nii Eestis kui Euroopas laiemalt see konsensus , et see süsteem , seal peab olema rohkem muutust , paindlikkust ja et see ei saa jääda selliseks , nagu ta täna on .
no vot , mind just häirib see üks kindel piir , mis oli kindlasti teatud põlvkondadeni vajalik ja mõistlik . ja muuhulgas ka selle tõttu , et näiteks kui naised läksid enamasti 55-selt pensionile , siis ega väga sageli teist võimalust perel ei olnudki , kui vanaema aitas lastele koolipäeva järel ikkagi lõunat teha , hoidis neil silma peal , et tükid saaksid tehtud ja trennidesse mindud ja nii edasi . aga praegusel ajal ju tegelikult ka see laste saamine on nihkunud hilisemasse aega . tegelikult väga paljud inimesed , kes ise on siis selles praegu defineeritud pensionieas , jällegi ütlevad , et vaata , et nüüd nemad just õpiks mingit uut asja või lähevad ja teevad mingisuguse reisi , millest nad on unistanud . ja et jällegi nagu siin alguses ise rääkisime , et meil kui noorematel põlvkondadel ei tohiks olla siin õigustatud nõuet . et vanemad peavad tantsima meie pere pilli järgi , vaid tegelikult vanematel on see aeg , kui nad seda soovivad , teha neid asju , mis nad tahavad . et võib-olla sinna kuulub lapselaste kantseldamine , aga võib-olla ka ei kuulu igapäevaselt kantseldamine . ja sel juhul on see nende õigus ja nende vara on nende vara . aga kas see hakkab nüüd ühiskonna struktuuri lõhkuma ?
Ma siin ise muhelin ja muigangi sellepärast , et see on sihuke väga praktiline probleem , et ma olen siin olnud sellega , et noh , mu siin 7-aastane poeg on kuskil ka siinsamas välja peal ise praegu ja et siin paar kuud tagasi oli just küsimus , et oli hädasti vaja , et laps nagu vanaema juurde viia ei saanud , sest tal oli hommikul joogatrenn ja kohe peale seda tennis . et siis mõtlesin , et jah , et see sellel ajal , kuidas mina mäletasin oma vanaema , et see oli väga-väga erinev sellest . et jah , et siin on see on täpselt nagu sa mainisid , need erinevad suured sotsiaalsed muutused , et mis vanuses saadakse lapsi , mis vanuses saadakse vanaemaks , mida see tähendab , on ju , eks , et kui mõelda praegu tõesti , et 55-aastaselt pensionile , et see noh , ma ütlesin , see on 10 aastat nagu sellest , kus ma täna olen , et ma ei taha veel . et ma ei usu , et ma 55-aastaselt olen nagu ligilähedaselgi sinnamaani , et ma ütleks , et okei , et ma nüüd paneks jalad seina peale ja ei teeks midagi , et ma läheks pensionile nüüd . et samas mul oli jah ka see privileeg vahepeal võtta nagu praktiliselt sellist , ma tegin siin nalja ise , et olin 7 aastat töötu , et siis ma ütlesin niisugune varasel pensionil , et see , kui seda paindlikkust on , et siis see on suurepärane privileeg , see on . aga jah , ma nagu enne oli juttu sellest samast töösuhete muutumisest , ma arvan , et see oli lähitulevikus enam mitte küsimus privileegist , vaid sellest , et see , kuidas me teeme tööd , saab oluliselt muutuma ja sellel saab olema mõju siis kõigele sellele , et kuidas nagu me noh , konkreetselt pensionisse suhtume , aga et seal neid muudatusi ja mõjureid on hästi-hästi palju rohkem .
noh , mina olen 67 ja ma ei kujuta küll ette , et ma enam üldse tööd ei teeks , selles mõttes , et tööl käia ma enam nii väga ei viitsiks . aga tööd teha , seda ma ei kujuta ette , et ma enam üldse ei teeks midagi , et ja kusjuures noh , ongi nagu välja , kuidas ma nüüd jälle ütlen , võideldud on vale sõna , aga mis sõna sinna käib , et see õigus nagu saadud , et sul on nii palju tööpakkumisi juba , et sa saad valida . sa saad teha just nimelt seda , mis sulle meeldib , kuni sa olid kuskil konkreetse laua taga , siis sa pidid ikkagi tegema palju ka seda , noh , mida sa pidid tegema . et selles mõttes on väga vahva , et
eks ta muidugi eeldab ka varanduslikku kindlustatust ja siin nüüd lõpetuseks me jõuame selle kõige tõsisema .
aga ikkagi ju kindel kuupäeval ikkagi mingi kindel summa mulle sinna laekub ja see nagu võimaldabki seda äraelamist .
jah , ja siin tahaks purustada ka ühe müüdi , et justkui nõukogude ajal oleks olnud kõikidel väga suur pension , et see ei vasta tõele , et kasvõi need inimesed , kellel võeti ära loomad ja vara , eks ole , keda peeti kulakuks , et siis nemad sõltumata sellest , kui palju nad tegelikult olid tööd teinud , said ikkagi sandikopikaid , nii et eks seal olid ka need käärid olid kaunis suured , et kellelgi oli niinimetatud personaalpension ja riigi poolt auto ja maja ja siis oli keegi teine , kes tegelikult ka vireles , et eks ta kahjuks kipub ühiskondades nii olema , mis pole muidugi Eestile mingi õigustus . Nii et mulle tundub, et teine koht , ütleme see kolmas , kui nüüd siin liikuda ka kokkuvõtete poole , et ühelt poolt inimesel on õigus elu lõpuni elada nii väärikalt ja hästi , kui ta oskab , nii nagu ta tahab . meil ei ole õigust talle ette kirjutada , kuidas ta peab riietuma või mis ta peab arvama , et nüüd ta peab kelleks teiseks muutuma . et me ei tohiks teda tõrjuda ainult sellepärast , et see hea piir läheb üles , et las ta olla nii nagu ta on , võimalikult õnnelik . et tegelikult meie töösuhted peaks viima  sellega kooskõlla , et ka vanemad inimesed peavad tulevikus tegema palju-palju rohkem tööd . aga sa tahtsid , Tarmo , midagi lisada ?
jah , ma lihtsalt seda tahtsin öelda , et ka , et mis ma noh  rõhutada seda , et see äraelamise aspekt on hästi tähtis ja oluline selle juures , et näiteks kui me Praxisega oleme ka mõttekojaga oleme võtnud ja vaadanud , siis sedasama väärika vananemise teemat Eestis on meil üks sihuke oluline teema läbi aastate olnud . et siis Euroopa võrdluses ja statistikas , kus üldiselt Euroopa , erinevad Euroopa riigid hästi üks oluline indikaator , mida seal jälgitakse , on siis just nimelt see nagu tööalane aktiivsus vanemas eas . ja see on asi , kus Eesti nagu nendes edetabelites särab , et Euroopa edetabelis meie vanemaealised on tööelus väga-väga aktiivsed . täpselt ja see on see probleem , et tavaliselt lääne poolt vaadates öeldakse , oi , et teil on nagu noh , kõik need vanakesed nii aktiivsed . ja siis me peame neile ütlema , et kahjuks , et vaata , et see tabel ei anna sulle pilti , et kui sa tahad saada aru , miks see nii on , siis võta ja vaata pensione . et neil ei ole muud valikut , nad peavad käima tööl . ja see on see , et mis ajab Eestis selle numbri kõrgeks võrreldes ülejäänud Euroopaga , et sellepärast lihtsalt ma tahtsingi öelda ka selle nagu noh soolatera lisada sinna selle asjale , öelda , et see ei ole ainuüksi positiivne nähtus , see , et Eesti vanemaealised on nii aktiivsed . paljudel neil ei ole seda teist valikut ja paljudel neil on see tegelikult ka üle tervise ja võimete käiv , see aktiivsus sellel tasemel , kuidas ta praegu on . nii et selles suhtes ma veel kord rõhutaks seda , mis sa üleüldsid , et see töösuhete , pensioni asjade ümberkorraldamine ei ole mitte lihtsalt küsimus sellest , et kuidas vastata mingite ettevõtete vajadustele , majanduse vajadustele , vaid see peab olema see , et kus me võtame sellise kompleksse ühiskonna ülese vaate ja tagame ka selle , et oleks võimalik väärikalt vananeda .
et just nimelt , et oleks inimesel võimalik , et oleks olemas see raamistik ja tegelikult eks ta nõuab igaühel ikkagi pidevat tööd iseendaga . ja kuigi ma saan aru , et kõik ei taha olla muhedad ja lahedad , et siis üldiselt minu soovitus ja ka isiklik soov , et kui taevaisa peaks elupäevi andma , et siis ma tahaksin küll kunagi olla vana muhe ja lahe , et kes jutustab lahedaid lugusid . ja kes suudab kohati oma terava tarkusega endal hoida , kui nooremad kolleegid tunduvad , noh vabandan väga , totrusi tegema . et siis eks saab ju tähelepanu juhtida viisakal viisil , tülli minemata ja küllap siis elu ise näitab , et kuidas need asjad tegelikult olid . ja see on ka võib-olla üks asi , miks näiteks avalikus teenistuses on pikka aega just eakamaid tõrjutud , kogenumaid . sest väga sageli nad näevad läbi need ühiskonna keerukused , mis just riigitööl ja ka kohaliku omavalitsuse tööl on paratamatud . ühiskond toimib oma seaduspärade järgi , mitte Suurbritannias välja antud raamatute järgi , paraku . ja just vanemad , kogenumad inimesed tihti on seda näinud , mis kuidas toimib . ja kui nad nüüd sellega oma noorele , suurepäraselt haritud , raamatutärkust täis tuubitud kolleegile ütlevad , et see asi ei tööta , siis paratamatult saavad kiusupunni tiitli külge  et eks ka siin tuleb seda mõistlikku tasakaalu otsida ka nendel inimestel endil , kes siis on seal easkaalal juba austusväärsemasse otsa jõudnud . aga nüüd , kuna meie mõte siin pole olnud õpetada kedagi elama või kuulutada lõplikke tõdesid , vaid pigem lootsime toota natuke sellist helgust ja julgust ja hoogu ja võib-olla inspiratsiooni heas mõttes . iseendale , äkki ka kellelegi teisele ja kriitilist mõtteainet loodetavasti ka . et siis lõpetuseks teil mõlemal ma palun öelda midagi , mis paneks meie tänasele vestlusele niisuguse helge ja lõbusa punkti . Ene .
olgu , mul on natuke pikk lugu äkki või noh , väga pikk ei ole ka , ikka ütlesin enne , et olin Dublinis Iirimaal ja ma sain sealt ühe vahva Iiri elutarkuse . et elus on tegelikult ainult kaks asja , mille pärast tasub muretseda . üks on , et kas me oleme terve või haige . kui me oleme terve , siis meil ei ole ühtki põhjust muretseda . kui me oleme haige , siis on meil põhjust muretseda , kas me saame terveks või sureme ära . kui me saame terveks , siis ei ole meil ühtki põhjust muretseda . kui me sureme ära , siis on meil kaks põhjust muretseda . kas me satume paradiisi või põrgusse . kui me satume paradiisi , siis meil ei ole ühtki põhjust muretseda . kui me satume põrgusse , siis on meil seal nii palju tegemist vanade sõprade käte surumisega , et meil ei ole aegagi muretseda . nii et tegelikult ei ole ühtki põhjust muretseda .
jah , ei siia otsa ei oskagi nagu ise midagi helgemat lisada , et lihtsalt jah , ma mõtlesin võib-olla , et kui Ülle selle küsimuse esitas , et siis ma ise olen noh , nagu ma ütlesin , nüüd 46-aastaselt ikka endiselt ootan seda aega , et kus ma saan piisavalt nii vanaks , et keegi mulle mu noorust ette ei heida . et siiamaani ei ole saabunud . et ma arvasin kunagi jah , mäletan ka lapsena selline , ootasin seda vanust , et noh , et kui saaks koolist välja , et siis täiskasvanud inimene , et ei olnud , et ei olnud piisavalt vana , et siis ja see kogu aeg nihkub edasi , eks . ja nüüd viimane asi , ma mäletangi , oli see , et ka me Praxisega tutvustasime sedasama väärika vananemise uuringut Riigikogu siis seal konverentsisaalis , et siis esimene küsimus , mis mulle peale seda sissejuhatavat vestlust tuli , oli see , et noh , et miks siis ikkagi nii noored inimesed räägivad väärikast vananemisest . et ma jään ootama seda päeva , et kui ma enam liiga noor ei ole selleks , et vanade inimeste teemadel rääkida , aga et jah , mu optimism selles osas , et see millalgi saabub , kahaneb kogu aeg .
ja siin on aeg tänada meie raadiokuulajaid suur-suur aitäh neile arvukatele sõpradele , tuttavatele , mõttekaaslastele , kes on kogunenud siia Eesti Meedia telki täna meie avalikule salvestusele . ja tõepoolest loodan väga , et Ene Pajula ehk Postimehe armastatud kolumnist Mammi , Tarmo Jüristo , Praxise juhataja , maailmas palju rännanud , palju õppinud . ja siis mina , õiguskantsler Ülle Madise , suutsime teile täna pakkuda mõningast mõtteainet võib-olla teatud inspiratsiooni , julgustust . ja siia lõppu sobib see , et suur-suur aitäh kõikidele eelnevatele põlvkondadele . ja et kõige suurem asi , mida me kõik saame teha , on just nimelt see , et me põlvkondi ei vastanda . absoluutselt igas eas on mingid eelised , mingid puudused ja kunstnik on see , kes oskab sellega elada . nii et suur tänu , rõõmsalt edasi .
õigus ja õiglus .